Radio Kapi.
Jambo wasikilizaji wapendwa, kifupi cha habari. Kundi la kimataifa la mawasiliano la ukanda wa maziwa makuu linaonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama mashariki mwa Kongo. Mzozo kati ya Marekani na Israel zidi ya Iran tayari umeanza kuwa na matokeo mabaya kwa wahamiaji kati ya Kinshasa na Dubai. Jimboni Kivu Kaskazini, vyama vya wanawake huko Beni wanatoa wito kwa Uingereza kujihusisha zaidi katika mageuzi ya sekta ya usalama na mapambano dhidi ya ADF nchini Kongo. Subiri nasi mpendwa ufate urefu wa habari. Jambo tena wapendwa wasikilizaji, na wakaribisha katika toleo hili la habari za Kiswahili. Nyuma ya kipaza sauti, Elise Kavira. Kama nimeyatangaza awali, kundi la kimataifa la mawasiliano la ukanda wa maziwa makuu linaonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama mashariki mwa Kongo. Katika taarifa ya pamoja siku ya nne hii iliyopita, Marekani, Ubelgiji, Denmark, Ufaransa, Ujerumani, Uholanzi, Uswidi, Uswisi, Uingereza na Umoja wa Ulaya zimelaani ukiukaji wa mara kwa mara kwa kuatishwa kwa mapigano kama vile imeandikwa katika makubaliano ya Washington na Doha. Wafugaji wa Mbororo wanaokadiriwa kuwa zaidi ya 3,000 wanafanya vitendo vingi vya ukatili katika miji kadhaa ya Ubangi ya kaskazini. Gavana wa jimbo ya North Ubangi aliripoti hali hiyo siku ya tatu iliyopita kwa naibu waziri mkuu anayesimamia ulinzi wa kitaifa. Baada ya kufahamishwa, Gika Bombo Mwajamvita alitangaza hatua za haraka za usalama, ikiwa ni pamoja na kupelekwa kwa vikosi vya jeshi ili kurejesha utulivu katika eneo hili la inji. Ripoti ya Blaise Ndongala Mayanda kwa usomi wa Martial Kizabiamungu.
Katika mkutano wa dharura jumahine iliyopita mjini Kinshasa, maafisa wengi kutoka serikali kuu pamoja na wale kutoka jimbo la Ubangi kaskazini walichunguza swala la wafugaji wa Mbororo ambao waliasili na ngombe zao karibu 13,000. Kulingana na mamlaka za mitaa, wa maji hawa wanashtakiwa kwa uharibifu wa mara kwa mara mashamba za watu, ardhi ya kilimo pamoja na matukio mengi ya vurugu, kuna kuongeza mvutano ndani ya jamii za wananchi. Mwisho wa mkutano huu, naibu waziri mkuu mwenye kusika na ulinzi wa taifa aliamuru kupelekwa tena kwa vikosi vya jeshi la taifa ili kurejesha tulivu katika sehemu hii ya inchi. Gika Bongo Mwandavita anaamini kwamba swala hii lazima iletwe katika ngazi ya juu zaidi ya inchi na rufaa moja kwa moja kwa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi. Kwa mjibu ya gavana wa jimbo la Ubangi kaskazini, kijana umoja mwenye umri wa miaka 23 aliuawa wakati wa ugomvi na mchungaji wa Mbororo umoja, janga yenye ileta wasiwasi katika hii mgini.
Jimboni Kivu Kusini, katika eneo la Shabunda, uchukizo mkubwa zidi ya vikundi vya wazalendo unazidi kuongezeka. Wanawashtaki kufanya vitendo vya ukatili na ukeketaji wa kutisha, pia uporaji mkubwa zidi ya raia. Wazalendo ambao wakati mmoja walikuwa wakichukuliwa kuwa kikosi cha upinzani zidi ya waasi wa AFC M23, sasa hawatakiwe mahali pote huko Shabunda, hasa katika ufalme wa Wakabungo, kundi la Bamuguba Sud. Magene Kakumbu Jules, mratibu wa kitaifa wa shirika lisilo la kiserikali Forum des Nationalistes, anashika mkono watu wote wanaoendelea kukemea maovu ya wazalendo. Maonyo mengine yanakuja kutoka pande zote. Hivi karibuni ni kutoka kwa waziri anayehusika na miundombinu katika jimbo. Shinikizo la wananchi pia lilimfanya wakati wa ziara yake ya mwisho kwa wapiga kura wake kuomba wazalendo waondoke katika mji mkuu wa eneo la Shabunda. Katika jimbo la Ituri, uratibu wa jimbo wa mashirika ya kiraia Force Vive unawahimiza wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuendelea na msako wa kuwasaka waasi wa CRP ya Toma Lubanga ambao wanasababisha huzuni nyingi katika jimbo hilo. Kauli hii ilitolewa mjini Bunia siku mbili baada ya kugunduliwa huko Mabanga katika eneo la Jugu shehena kubwa ya silaha na risasi zinazodaiwa kuwa za wanangambo hao. Katika taarifa yake, shirika hili la wananchi linalitaka jeshi kufuatilia silaha hizi zote na nyenzo za kivita ili kujua yanatokea wapi. Anaamini kwamba ndivyo watakomesha uingizaji wa silaha katika jimbo la Ituri, kwani ndiyo inasababisha ukosefu wa usalama katika jimbo hilo. Mratibu wa Force Vive Dieudonné Losa anaonesha kuwa shirika lake linasisitiza dhamira yake ya kuongeza uelewa miongoni mwa wakaji, kushirikiana na vikosi vya watifu ili kuzuia harakati zozote za uasi zinazoweza kuvuruga amani. Na jimboni Lualaba, hali ya utulivu umerejea katika mji wa Kakanda, wilaya ya Lubudi, baada ya mapigano kati ya wachimbaji migodi wadogo na vikosi vya usalama siku ya nne iliyopita. Kulingana na vyanzo vya ndani, mtu mmoja aliuawa na kumerekodiwa uharibifu wa vitu vingi. Tukio hilo lilitokana na kifo cha mfanyabiashara wa madini aliyepigwa risasi na askari wa FARDC baada ya mabishano. Vyanzo vya ndani vinaeleza kwamba msichana mmoja alipigwa na risasi na akafariki. Niliyatangaza hapa mwanzoni, mzozo kati ya Marekani na Israel zidi ya Iran tayari umeanza kuwa na matokeo mabaya kwa wahamiaji kati ya Kinshasa na Dubai. Wakongomani wengi waliosafiri kwa ajili ya utalii au biashara wanakosa namna ya kurudi Kinshasa, kwani uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai umefungwa. Mmoja wao ambaye Radio Kapi iliweza kuwasiliana naye alieleza masikitiko yake kwa kukosa mbinu za kuishi huko. Alizungumza kupitia simu ya Alain Rung na masemi yake yanatafsiriwa na Jean Kasami.
Moi je suis ici à Dubai.
Mimi niko Dubai. Ilibidi nirudi nchini tarehe mosi Machi, lakini haikuwezekana sababu Iran ilikabiliwa na milipuko ya mabomu. Ningepaswa pitia Doha. Tarehe 28 Februari majira ya saa 9 hivi nikaambiwa kwamba anga la Katari limefungwa. Na hapo nikakosa neno la kusema. Kisha muda kidogo nikapewa taarifa za kufungwa pia kwa kiwanja cha ndege cha Dubai. Wakati ule nilikuwa ninajiandaa kurudi nchini. Kwa hiyo haingiwezekana kamwe nirudi tarehe mosi Machi. Kesho yake asubuhi mwenyeji hoteli alinidai malipo. Nilijipapasa na kukusanya pesa kidogo bado niliyobaki nazo. Nilitoa pesa za malazi ya siku mbili nikiwa na tumaini la kusafiri, nikiwaza kiwanja cha ndege kitakuwa tayari kimefunguliwa.
Wakati huu ambapo msongamano wa magari na kukosewa mabasi ya umma unakumba mji mkuu Kinshasa, timu mpya ya uongozi umechukua usukani wa kampuni ya Transco. Kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya usafiri wa umma mjini Kinshasa, kampuni hii ina jukumu la kuimarisha uwezo wake wa kufanya kazi na kurejesha kikamilifu imani ya watumiaji. Mkurugenzi mtendaji mpya wa Transco, Jeremy Kilubu Matondo, atakabiliwa na changamoto kadhaa: kuimarisha utawala mkuu ili kuboresha uratibu wa ndani, kuongeza magari, kuanzisha mazoea ya usimamizi mzuri na ya uwazi, dhamana ya uaminifu. Jimboni Kivu Kaskazini, vyama vya wanawake huko Beni vinatoa wito kwa Uingereza kuzihusisha zaidi katika mageuzi ya sekta ya usalama na mapambano dhidi ya ADF nchini Kongo. Ndivyo walieleza siku ya ine iliyopita wakati wa mkutano na Baroness Chapman wa Darlington, waziri wa Uingereza wa maendeleo ya kimataifa na Afrika, ambaye ametembelea eneo hilo ili kutathmini mizozo wa kibinadamu mashariki mwa Kongo na matokeo za misaada ya Uingereza. Wanawake hawa pia walisisitiza matokeo ya ukosefu wa usalama na kutetea msaada kwa waathiriwa wa unyanyasaji wa kijinsia na waathiriwa wa mauaji ya ADF kupitia miradi ya kilimo. Tumsikilize mmoja wao, Noela Mulimavyo, mratibu wa kundi la wanawake kwa watu wanaoishi katika mazingira magumu, Kafevu kwa kifupi, mjini Beni, kupitia kipaza sauti kwa Martial Papi Mukeba.
Tumeishi ndani ya vita na kuona wagombezi wengi, hasa tulisemelea zaidi sana wanamgambo ADF ambao wanasumbua sana eneo ya kwetu Beni, na tukaonesha ya kwamba sisi ndani ya hii hali imesababisha wazazi wengi kutokufanya kazi yao ya mashamba, na tunamuonesha ya kwamba wamama wengi ambao wako ndani ya miji ya Beni na kando kando wanaishi ni kwa kulima, na ndio maana tukasema aweze kusaidia kwa kufuatilia sana na kuunga mkono serikali yetu wakati inapangilia mipango ya kutekeleza kiaskari inji yetu ya Kongo na kuweza vile kuunga mkono Kongo yetu wakati inaleta miradi fulani fulani ya kusaidia wakulima.
Ndipo tumefika wakati wa kufuata sehemu ya pili ya toleo hili. Baki na simpendwa.
Radio Okapi. Invité en Swahili.
Habari njema kwa wakaaji wa Kisangani. Mji wa Kisangani sasa umepata kituo cha matatibu cha kisasa. Hospitali ya Desmet Kisangani ilizinduliwa siku ya Sabato iliyopita na makamu gavana wa jimbo hilo Didier Lomoyo Iteku. Ili kupata maelezo zaidi kuhusu hospitali hii, mwalikwa wetu Jacques Mukonkole alizungumza na naibu mkurugenzi wake Dr. Rigobert Kaleba Sadiki. Tuwasikilize.
Docteur jambo.
Jambo sana baba journalist.
Juu ya nini munakidia kufungua hospitali ingine hapa?
Sawa vile gisi manager general alisema, ya kwanza ni kusaidia population ya nord-est ya nchi yetu. Unakamata province ya Chopo, Bazuele, Otuele, Ituri, Maniema na parti moja Equateur, kuwasaidia juu ya kupata soin ya kalite ku standard international.
Tunasikia kama vyombo vya kazi materiel ni mingi sana ya bei ya nguvu zaidi. Kitu gani inaweza kubadilisha kwa wagonjwa?
Baba journaliste, kumutunza leo mtu vizuri inaomba kuwa na apareye ambayo inastahili. Itamsaidia munganga kupose diagnostic na itamsaidia munganga kutunza vizuri wagonjwa. Njo maana deashkisi na kuja ni habari mzuri sana kwetu hapa, sababu tunakuwa na scanner, tunakuwa na mamografi juu ya wamama kwa kuweza kudiagnostike voire meme kuprevenir kanser ya kanser du sein, na maapare mbalimbali ya kuangalia cœur, ya kuangalia maparti zote za mwili. Alors ni faida sana juu ya amplificateur de brillance, respirateur kwa watu wa ndugu wetu wenye wanakuwa na problem ya respiration waweze kupumua wenyewe tena vizuri. Desmet na leta solution juu ya kuevite ba evacuation sanitaire ya kupoteza wakati mingi na kupoteza franga nyingi.
Kwa wanaume kuna magonjwa mengine yanasumbua watu zaidi, ni kwa mfano prostate. Wale wa baba wenye kugonjwa prostate wanaweza kupata suluhisho hapa?
Baba journaliste, apare zote ziko, apare yote ya sasa iko kwa kuweza kusaidia kila kategori ya wagonjwa. Wagonjwa wa baba, magonjwa wa mama, mapare zote ziko. Asa zaidi laboratoire ambayo kuekipe vizuri sana na maotomate ambayo natupatia marezulta ya kweli na kwa wakati kidogo.
Eske haiko tu hospitali ya watu wa fedha mingi, hospitali ya elite kama vitu nasema ya kifa?
Hapana. Usawa vile mwongozi ama president wa ONG Mapendano, yeye mama Francine Mutumoya, nia yake ni kusaidia. Maana yake kusema hivi, haito hospitali ya hii ya Deashkise haiko hospitali tu ya watu wafanga, lakini ni hospitali ya watu wote. Watu wote wako le bienvenue mu Deashkise na watapokelewa, watatunzwa kwa ku enyiko ada.
Namna gani mnahidia kutumika na mahospitali ingine? Eske akutakuwa ugonji mtatumikaje?
Ulizo mzuri sana. President wa ONG Mapendano na manager general Dr. Landry Shulungu kwa nensiste juu ya ile kusema Deashkise haikuja juu ya kupiganisha hopitale hata moja, lakini inakuja kusaidia au contraire mahopito zingine. Maana yake Deashkise itatumika mupartenaria na mastrukture ama maopito zote, itakuwa partenaria kati ya Deashkise na ile maopito. Kwenye hospitali najua kama plateau technique yabo, maapareza abo ziko limite, wanatuma ku Deashkise, Deashkise inawapatia mareponse, inawapatia maorientation, na utaona wanatunza wagonjwa vizuri. Sababu kazi yetu ya munganga, c'est un travail d'équipe, inaomba kutumika kwa gundi kwa kuweza kuongezeana mawazo. Na hivi Deashkise iko na mapareza mingi za sasa, alo itasaidia meme soin katika mahopitali ingine a travers partenaria ya mzuri.
Ujumbe gani unayo kwa raia?
Kwa raia yetu yote ya Kisangani, ya Chopo, ya Grand Oriental na parti nord-est ya nchi yetu, ni kusema kama ile matunzo ambao tulikuwa tunaenda kuitafuta mbali, kwenda Bujumbura, kwenda Kampala, Nairobi, Kinshasa, tunakuwa na hospitali ambayo inaweza kutusaidia hapa hapa kwetu. DHKIS. Maana yake tunapata solution, tunapata kitu ya lazima ya kuweza kutusaidia kwa kutupatia matunzo ya kalite hapa kwetu Kisangani. Ile ni ujumbe kubwa. Na mtu moja asikue na woga kusema itakuwa bei kali, hapana. Imejengwa ni kwa ajili ya kusaidia population. Komunote yetu yote ikamate DHKIS sawa vile patrimoine yetu, vile njo presidente wa ONG Mapendano alisema d'ailleurs ku discours yake.
Dr. Robert nakushukuru.
Na mimi njo nawashukuru sana baba journaliste.
Radio Kapi. Dossier en Swahili.
Ujumbe wa pamoja wa MONUSCO CIRGL umemaliza misheni yake ya siku tano huko Uvira tangu siku ya tano iliyopita tarehe 27 mwezi wa pili iliyopita mwaka tulimo. Timu hili ilizungumza na makundi mbalimbali ya wakaaji. Mission hii ilikuwa utangulizi muhimu wa utumaji wa siku zijazo wa utaratibu wa pamoja wa ufuatiliaji wa usitishaji mapigano ndani ya mfumo wa usanifu ulioanzishwa na usitishaji mapigano. Wawakilishi wa madhehebu ya kidini, vijana, wanawake, vyombo vya habari na wanachama wa mashirika ya kiraia ya Uvira walikutana na wajumbe hawa. Jean Kasami anatuelezea kwa ndani.
Wakati wa mazungumzo hayo ya vikundi mbalimbali vya wakaji wa Uvira pamoja na ujumbe wa MONUSCO CIRGL, maswali yanayohusu usalama yalizungumziwa. Wakaji walionyesha nia ya kwamba usitishwaji vita ni lengo ambalo linapaswa kuwekewa mstari wa mbele. Marisha Ntakobanjira aliwakilisha shirika la raia Uvira.
Jambo la kwanza, tumefurahi kuwaona tena kwa sababu wengi wao ambao tumewaona ni wale ambao tuliwahi kufanya nao huduma hapa kwetu Uvira. Na pamoja na ujumbe ambao wamekuja nao ya kusema wanakuja mkutuliza, simamisha moto, moto ya vita. Na sisi kama wakina mama, wakati tunasikia habari kama hiyo inafurahisha mioyo kwa sababu najua wakati vita iko ni kusema pako kifo. Na wenye wanakufa muvita ni waume zetu, ni watoto zetu, wakaka na wanawake wanabakwa, wabinti, hata na watoto pia. Kwa hiyo wakati wanatuletea ujumbe ya kwamba wanakuja kufanya tena huduma, tunaona kwamba kuna watu wengi ambao walikuwa wamejiandaa wenda kuendeleza vita, na wakati wanasikia kama kuna kuwa kundi ambayo inakuja kusimamisha hiyo mtuto, tayari inaweza ikasimamisha vitu vingine na ikanusulisha maisha ya walio wengi.
Bibi Jolie Fatuma Salumu naye aliwakilisha baraza la wazee wenye busara.
Tulikuwa na wachunga, tukawasikiliza kwa gisi walijitetea kufatana na hii mekanizme ya CCLF. Tunaona kule mbele tutaweza kupata amani, tutaweza kupata maendeleo juu ya mji wetu wa Uvira pamoja na vitongoji vyake vyote, kwa sababu sisi tunachoka na vita. Wamama wanabakwa, watoto wanaingia jeshini wenyewe wastahili miaka kuingia jeshini, na watoto wengine wa binti hawajavunja ungo wanabakiwa. Tunateseka, tunachoka, tunataka amani.
Upande wake Sheikh Bawili Munyonge alikuwa ndani ya kikao kwa niaba ya wanadini wa mtaa wa Uvira.
Kuanzia Sange, Nyakabere, Luberizi, Luvungi mpaka Kamanyola. Na ujumbe mkubwa kuwatumia kwamba tushirikiane kwa jambo ili la amani na kumuomba Mungu alisimamie na kila mmoja achangie kwa ili jambo lile kufanyikie, kwa sababu bila amani hakuna kitakachoweza kufanyika. Na tunaomba serikali pamoja na haa ili kundi lingine la waasi kuheshimisha ile makubaliano ambao walikubaliana kwa ajili ya kivita. Sisi sote tushirikiane na kuleta mchango kwa ajili ya amani ipatikane.
Tumefika mwisho wa habari. Asante kwa kutufata.